ευρισκόμενοι πάντοτε εις την πρώτη μυσταγωγική κατήχηση του Αγίου Κυρίλου Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων, είδαμε μέχρι τώρα και βλέπουμε συνεχώς πώς εις τον προθάλαμον του Κυρίου χώρου του βαπτίσματος τελεσιουργείται μία απόταξη και μία σύνταξη. Απόταξη από τις τάξεις του Σατανά, από τάσο μέση Σατανά, και μία σύνταξη, δηλαδή συντάσσομε με τον Χριστό. Αυτό βλέπουμε στη συνέχεια. Είδαμε εδώ να λέγει ότι αρνούμε, αποτάσσομε, πάση της έργης σου. Και έργα είναι, είπαμε, οι αμαρτίες, και πάση την πομπή σου. Πομπή είδαμε τι είναι το καρναβάλι, είναι οι εμμανείς ορχήσεις, δηλαδή θεατρικές παραστάσεις άσεμνες, είναι το κυνήγι, λέγαμε την περασμένη φορά, οι υποδρομίες, και μάλιστα παράλληλα με τις υποδρομίες, λέγαμε την περασμένη φορά, είναι το ποδόσφαιρο, και χαρακτηρίζει τις υποδρομίες, αλλά πολύ ευστοχότερα θα μπορούσε να χαρακτηρίσει το ποδόσφαιρο το εμμανές θέαμα, το εκτραχυλίζον ψυχάς. Αυτό το αίμα, το θέαμα, το οποίο δημιουργεί μανίαν ίσως θεατάς, δεν θέλει απόδειξη, και ακόμη εκτραχυλίζει τις ψυχές. Τις κάνει βάναυσες τις ψυχές. Και βλέπουμε εκείνοι οι οποίοι έχουν ποδοσφαιρικά, κυρίως ποδοσφαιρικά, έτσι, ενδιαφέροντα, στο τέλος βλέπουμε ότι αποκτούν μια βάναυση ψυχή, μεταφέρουν δηλαδή την ψυχολογία του χώρου του ποδοσφαίρου, του γηπέδου, την μεταφέρουν στην ψυχή τους και στο σπίτι τους και στη δουλειά τους, αλλά ακόμη θα λέγαμε ότι οι άνθρωποι αυτοί, αυτό είναι το χειρότερο κακό, έχουν μία μη βαθύτητα σε πράγματα που θα πρέπει να ενδιαφέρουν τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος έχει πολλά ενδιαφέροντα και πρέπει αυτά τα ενδιαφέροντα να πάσα στιγμή να τα βλέπει, να τα έχει μπροστά του. Όταν όμως είναι ένας ρηχός άνθρωπος, αβαθής, ούτε καν υποψιάζεται ότι υπάρχουν όλα αυτά τα σπουδαία πράγματα με τα οποία πρέπει να ασχοληθεί ο κάθε άνθρωπος. Αυτά λέγαμε την περασμένη φορά, όπως ομοίως είπαμε και τα ενειδωλείς και πανηγύρες κρεμνόμενα εσθότε κρέα ή άρτη, και όλα αυτά αποτελούν την πομπή του διαβόλου. Και ακόμη είδαμε και τη λατρεία του διαβόλου. Τι λέγει εκείνος ο μέλλον να βαπτιστεί, ότι αποτάσσομαι σε αντινά, και τη λατρεία σου, τη έργη σου, τη πομπή σου και τη λατρεία σου. Και είχαμε πει τι είναι η λατρεία. Είχαμε μιλήσει το άκτιν λιχνούς, δηλαδή το να ανάβεις λιχνάρια ή να θυμιάζεις σε πηγές, σε ποτάμια, γιατί έτσι σου υπέβαλαν οι δαίμονες για λόγους υγείας, θεραπείας. Αυτό δηλαδή πρέπει να τον διαβάσουμε, να τον θυμιάσουμε. Προσέξτε, όχι την θυμίαση που κάνουμε σε χώρο μέσα πίστεως, γιατί το θυμίαμα το έχουμε στην εκκλησία μας. Εντίθεται θέμα, και τους πιστούς τους θυμιάζουμε. Εδώ είναι κάτι άλλο. Όταν λέμε ευχές, οι οποίες ή είναι καθαρώς δαιμονικές ή είναι μπερδεμένες εκκλησιαστικές και δαιμονικές, και πολλές φορές εκεί εξαπατώνται οι άνθρωποι. Ακόμη είδαμε και το τι είναι η ονοσκοπία. Το να κοιτάζει κανείς τους ιονούς. Αυτά μέχρι τώρα είπαμε. Τι σημαίνουν όλα αυτά που αφορούν τον κόσμο του Σατανά, του διαβόλου. Προχωρούμε. Και λέει, μη τι αυτά μετέλθεις, τέτοια πράγματα μη τα μετέλθεις, η οροσκοπία, μαντία, κλειδονισμοί, ή περιάματα, ή εν πετάλης επιγραφέ, μαγείες ή άλλες τυσί κακοτεχνίες, και όσα τι αυτά λατρεία εστί διαβόλου. Φεύγε ουν ταύτα. Να απομακρύνεσαι από όλα αυτά, γιατί αποτελούν τη λατρεία του διαβόλου. Θα δούμε λοιπόν τώρα τι είναι η μαντία. Λέγει, βέβαια δεν θα κάνουμε πλήρης αναλύσεις εδώ, δεν είναι δυνατόν, φευγαλέα, φευγαλέα, μόνο θα δώσουμε ένα γρήγορο διάγραμμα των πραγμάτων. Τι είναι μαντία? Είναι όλοι εκείνοι οι μαντικοί τρόποι με σκοπό να αποκρυπτογραφήσω με το μέλλον. Τι θα μου συμβεί, τι θα γίνει από την καφεομαντία που είναι συνηθεστάτη. Μάλιστα, οι γυναίκες περισσότερο ασχολούνται, όχι ο λιγότερο και οι άνδρες όμως. Πηγαίνουμε σε ένα σπίτι, μας βγάζουν καφέ και ή κάποιο πρόσωπο εκ των επισκεπτών ή η νοικοκυρά του σπιτιού, τέλος πάντων, θα μας πάρει το κουπάκι, θα το γυρίσει, θα το κοιτάξει, ξέρω εγώ, και θα αρχίσει να βγάζει συμπεράσματα. Ότι βλέπω γραμμές, βλέπω τούτο, βλέπω εκείνο. Αυτό λέγεται καφεομαντία. Αποκρυπτογράφησης του μέλλοντος. Τι θα σου συμβεί αύριο, μεθαύριο του χρόνου στη ζωή σου. Κατόπιν είναι η αλεκτορομαντία. Πώς κακάρισε ο κόκορας. Ξέρετε εκείνη την περίπτωση που αν κακαρίσει καμιά φορά η κότα, όπως κακαρίζει ο κόκορας, όχι το κακάρισμα του αυγού, ξέρετε άμα γεννάει η κότα, κακαρίζει. Και σαν να λέει, έκανα το αυγό, ελάτε να το δείτε. Ναι, τώρα εμείς το μεταφέρουμε ανθρώπινα, γιατί ο Θεός έκανε την κότα να κακαρίζει. Έτσι το ήθελε ο Θεός. Εμείς όμως το μεταφέρουμε αυτό και λέμε ότι ο άνθρωπος ο οποίος κάνει κάτι, θέλει να επενείται και το κακαρίζει. Όχι αυτή η περίπτωση, αλλά όταν η κότα κακαρίζει σαν κόκορας. Αυτό θεωρείται ότι είναι κακό πράγμα. Κάποιος θα πεθάνει από το σπίτι. Και τότε η νοικοκυρά αμέσως αρπάζει την κότα, αρπάζει και το μαχαίρι και της κόβει το λαιμό. Α, εσύ δηλαδή μας λες ότι κάποιος θα πεθάνεις εσύ. Μόνο δεν ξέρω αν την κότα αυτή τελικά την τρώνε ή όχι. Ακόμα είναι η βιβλιομαντία, και αυτό είναι πάρα πολύ συνηθισμένο όταν χρησιμοποιούν την σύνοψη, ακόμα και την Αγία Γραφή βάζουν, συγγνώμη, λιγάκι τα συνέχεια. Βιβλιομαντία είναι να ανοίξει ένα βιβλίο. Το κάνουν οι μαθητές πολλές φορές αυτό. Ας πούμε μαθηματικά, φυσική, ό,τι είναι. Ανοίγουν να δουν τι θα πέσει και ότι αυτό που θα πέσει θα είναι εκείνο που θα μπει σε εξετάσεις. Το άλλο είναι η κλειδομαντία. Βάζουν ένα κλειδί μέσα στο Ευαγγέλιο ή μέσα στην σύνοψη και δεν ξέρω πώς γίνεται και εκεί κινείται. Δηλαδή δημιουργείται μία όθηση. Μία όθηση η οποία σου δείχνει κάποια πράγματα και τελικά αυτό είναι μία μαντία. Και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Μέχρι ακόμη απίθανα πράγματα που μπερδεύουν, σας είπα, και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Σίγουρα έχετε δει πολλές φορές να υπάρχει ένα κολλημένο νόμισμα επάνω σε μία εικόνα. Αυτό το κολλημένο νόμισμα, όχι χαρτονόμισμα, μεταλλικό νόμισμα, όταν αυτό μια γυναίκα, κυρίως γυναίκες τα κάνουν, πάνε και το κολλάνε στην εικόνα. Αν το νόμισμα κολλήσει, δηλαδή δεν πέσει, μείνει εκεί, στην εικόνα ή στον τζάμι της εικόνος, τότε σημαίνει ότι εκείνα τα οποία εζήτησε και ζητάει εκείνη την ώρα, θα γίνουν. Αν το νόμισμα δεν κολλήσει, πέφτει, μπορεί η εικόνα να έχει μια ελαφρά κλίση προς τα πρόσωπα, πώς να συγκρατηθεί το νόμισμα, τότε σημαίνει ότι δεν θα πραγματοποιηθούν εκείνα τα οποία ζητάει. Αλλά δεν μου τα δίνεις, Θεέ μου, θα μου τα δώσεις, θέλεις δεν θέλεις. Παίρνει λίγο κερί, το κολλάει στο νόμισμα και μετά βεβαίως κολλάει το νόμισμα στο τζάμι. Όλα αυτά αντιλαμβάνεστε ότι αποτελούν μανδύα. Ξέρετε πόσες μορφές έχει μανδύα. Δεν μπορείτε να το φανταστείτε. Είναι αναρρύθμιτες περιπτώσεις. Ούτε γράφτηκαν, ούτε μπορούν να γραφτούν. Και ο κάθε ένας μπορεί να δημιουργήσει για τον εαυτό του περιπτώσεις μανδύας. Ας πούμε, λέει, αν γίνει έτσι ή έτσι, το πράγμα θα πάει έτσι ή έτσι. Βάζει ο ίδιος σημάδια και βλέπει πώς πηγαίνει το πράγμα. Έτσι δεν είναι? Ας πούμε, βγαίνει ο κυνηγός, α, λέει, είδε μαύρο γάτο, μαύρη γάτα, γυρίζει πίσω, δεν θα πιάσει τίποτα. Γιατί το κυνήγι θα πάει στράφη. Δεν θα βρει τίποτα. Φτερό δεν θα βρει. Και είναι περίτω να τρέχει στα δάση αφού είδε μαύρη γάτα. Και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Ο καθένας βάζει ό,τι θέλει. Αυτό, αγαπητοί μου, είναι η μαντία. Και το επιλέγει κλειδονισμοί. Είναι ο κλειδόν, το κλει με ήττα. Ο κλειδόν του κλειδόνος. Είναι μέρος, θα λέγαμε, της ιονιστικής. Δηλαδή, που είπαμε προηγουμένως για τους ιονούς. Και δεν είναι τίποτα άλλο παρά μία πρόσκληση δαιμόνων για να μας δείξουν με σημεία προγνωστικά που ζητάμε. Πώς τούτο, πώς εκείνο. Είναι οι κλειδονισμοί, ο κλείδωνας και τα λοιπά, είναι ένα είδος δαιμονικής προφητείας. Κατόπιν λέει ο Άγιος Κύριλλος, ή περιάματα. Τι είναι τα περιάματα? Προσέξτε, με δύο μη γράφω. Περιάματα. Είναι οι βαμμένες κλωστές, είναι τα φυλακτά, τα χαμαλιά, είναι ο γνωστός μάρτης και λοιπά. Να τα κάνω πιο λιανά. Τι είναι οι κλωσμένες, οι βαμμένες κλωστές? Είναι γνωστό ότι κατά τη διάρκεια του Μαρτίου, από 1η Μαρτίου έως 31 Μαρτίου, βάζουν στα μικρά παιδιά τον λεγόμενο μάρτη. Πρέπει να σας πω ότι τη λέξη μάρτης την έχω βρει γραμμένη. Πού την έχω βρει? Μου φαίνεται κάπου την έχω βρει σε ένα παλιό βιβλίο. Τη γράφουνε με ύψιλον. Ενώ θα έπρεπε μάλλον, αλλά λέω μάλλον, μήπως υπάρχει ένας άλλος λόγος, γράφεται με ήττα. Από τον Μάρτιν, τον Μάρτιον. Αν γράφεται με ύψιλον, μήπως ως θέμα μαρτυρίας για κάτι. Δεν το έχω ερευνήσει περισσότερο, δεν μπορώ να σας πω. Σήμερα, αν το γράφαμε, θα το βάζαμε με ήττα. Και σημαίνει, βάζω μία άσπρη και κόκκινη κλωστή. Τις στρίβω, αυτές οι δύο κλωστές, και τις κάνω ένα βραχιολάκι και τις βάζω στο μικρό παιδί. Αυτό λέγεται περίαμα. Και σε πληθυντικό, τα περιάματα. Δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας τρόπος να φυλαχτεί κανείς από κάποια κακά τα οποία μπορεί να υπάρχουν σε κάποια δεδομένη χρονική στιγμή. Θεωρείται ότι ο μάρτης βλάπτει. Να σας πω και μια άλλη περίοδο που θεωρείται βλαβερή, ενώ όλος ο χρόνος είναι του Θεού. Δεν υπάρχουν στιγμές που βλάπτουν, όπως δεν υπάρχουν και κακές ώρες. Είναι οι 6 ημέρες, οι 12 κατάλληλους, οι 6 ημέρες κατάλληλους, οι πρώτες του Αυγούστου. Μη λουστείς, λένε, τις πρώτες αυτές τις ημέρες, γιατί θα σε πιάσουν οι δρύμες. Και οι δρύμες, με ύψιλον γράφεται, δεν είναι τίποτε άλλο παρά είναι οι νύμφες των αρχαίων, οι οποίες είναι κακοποιές και έρχονται και κάνουν κακό. Θυμάμαι ένας θειός μας, ήταν κουτσός. Και θυμάμαι που εδεικνύεται, τον έδειχναν και λέγανε, ξέρετε γιατί κουτσάθηκε. Γιατί πήγε στις πρώτες 6 ημέρες του Αυγούστου και έκανε μπάνιο στη θάλασσα, γι' αυτό κουτσάθηκε. Τον έβλαψαν οι δρύμες και άλλα πολλά. Είναι τα φυλακτά. Δηλαδή όλα εκείνα που κρατούμε επάνω μας για να μας φυλάξουν έχουν μέσα τους το άλεξ, άλεξ, αλεξιτήριον, άλεξ από το απομακρύνω. Αυτό θα πει, είναι η ρίζα άλεξ, αλεξικέραυνον, αλεξίπτωτον και ούτω καθεξής. Θα πει κάτι που απομακρύνει. Έχουν λοιπόν το αποτρόπαιον, αυτό που απομακρύνει, το, σας είπα, το άλεξ. Αν βάλεις ένα χαμαϊλί ή χαϊμαλί, υπάρχουν και οι δύο εκφορές, χαμαϊλί μάλλον είναι σωστό και όχι χαϊμαλί, τουρκική λέξη, φυλακτό, τα χρησιμοποιούσαν και στην εποχή του Χριστού, που λέει εκεί ο Ευαγγελιστής, τα πλατιά φυλακτάρια. Και τους πλατηγύρους του ποδήρου σχητώνος και των ηματίων και τα λοιπά. Έτσι, αυτά τα φυλακτά, τα οποία έχουν... Ποιος, κάποιος θες κύριος, που ήθελα εδώ, ήρθε με ένα φυλακτό, μου λέει, το βρήκα εδώ τώρα στον δρόμο, τι να το κάνω, πέταξε το, του λέω. Δεν ξέρεις τι έχει μέσα. Και ουδέποτε να δέχεστε φυλακτό, αν δεν είστε 100% σίγουροι ότι το πρόσωπο που σας το δίνει είναι ευλαβές. Έχει φόβο Θεού. Προσέξτε πολύ. Γιατί μέσα μπορεί να έχουν κοκαλάκι της νυχτερίδας. Να έχουν πολλά περίεργα πράγματα τα οποία θεωρούνται ως φυλακτά. Το να βάλουμε κάτι πραγματικά που να είναι από την εκκλησία μας, ναι. Αλλά εάν βάλουν κάτι άλλο οι άνθρωποι, γι' αυτό πολύ προσοχή. Μην είσαστε έτοιμοι να ζητάτε δώστε μου ένα φυλακτό. Το φυλακτό για μας τους χριστιανούς κυριότατα είναι ο Τίμιος Σταυρός. Μην υπάρχει κανείς εκ των ακροατών του Λόγου του Θεού που να μην φοράει τον Τίμιον Σταυρόν. Είτε είναι από χρυσάφι, είτε από ασίμι, είτε πλαστικός, είτε ξύλινος. Δεν έχει καμία σημασία η ύλη από την οποία είναι κατασκευασμένος, όσο σημασία έχει να πιστεύεις, αδελφέ μου, σε εκείνον που σταυρώθηκε επί του τιμίου του Σταυρού. Τότε για σένα θα είναι το αληθινό φυλακτό. Δεν ξέρω κάποτε αν σας έλεγα, τον καιρό που οι Γερμανοί... Όχι, ξέρετε ότι η Πολωνία, αυτός ο δυστυχισμένος λαός, στον Δεύτερον Παγκόσμιο Πόλεμο, μοιράστηκε από τους Ρώσους και τους Γερμανούς. Ξεκίνησαν τον πόλεμο οι Γερμανοί χτυπώντας αδυσόπιστα τους Πολωνούς, οι οποίοι πολεμούσαν λεονταρίσια. Για μένα μου είναι πολύ συμπαθής λαός. Αυτά από δυτικά, ανατολικά είχαν τους Ρώσους, γιατί είχαν συμφωνήσει εκείνη την ανίερον συμφωνία Στάλιν και... Συγχωρείτε. Και Χίτλερ είχαν συμφωνήσει να φάνε την Πολωνία. Άλλο τώρα ότι ο Στάλιν, συγγνώμη, ο Χίτλερ, πονηρός, αφού θα έκανε αυτή τη συμφωνία, μετά ήθελε να φάει τη Ρωσία. Και έφαγε το κεφάλι του. Γιατί οι μάγοι τον συμβούλευαν. Προσέξτε λοιπόν. Στο μέρος που έμπαιναν οι Ρώσοι, οι Πολωνοί πολεμούσαν και οι αξιωματικοί ήταν παλικάρια. Κάποια στιγμή εχμαλωτίστηκε ένας αξιωματικός Πολωνός. Και ετοιμάζεται με ένα περίστροφο ένας Ρώσος να τον πυροβολήσει. Τότε ξεκουμπώνει το πουκαμισό του και του λέει «χτύπα». Και τότε είδε το σταυρό ο Ρώσος, εδώ, και κατέβασε το περίστροφο κάτω. Επαναλαμβάνει ο Πολωνός «χτύπα» και του λέει ο Ρώσος «δεν μπορώ, με εμποδίζει ο σταυρός που φοράς». Αυτό βεβαίως έδειχνε ότι και ο Ρώσος πρέπει να ήταν πιστός χριστιανός ή εκ παραδόσεως, γιατί φυσικά εκ παραδόσεως, διότι. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτό είναι αληθινό φυλακτό, ο Τίμιος Σταυρός, με τον όρο όμως ότι θα πιστεύουμε εις εκείνο που σταυρώθηκε πάνω. Γιατί πολλά αυτοκίνητα έχουν τον Τίμιο Σταυρό και πολλοί κολυμβητέ έχουν τον Τίμιο Σταυρό στο λαιμό τους, αλλά τον έχουν μόνο σαν κόσμημα και τότε δεν τους φυλάτει ο Τίμιος Σταυρός, για να μην πω εκείνο το άλλο το αχαρακτήριστον στα αυτοκίνητα, να υπάρχει και ο Τίμιος Σταυρός, να υπάρχει και το πεταλάκι, να υπάρχει και η μπλε χάνδρα. Παρακαλώ πολύ, αν από άγνοια υπάρχει πεταλάκι ή χάνδρα μπλε που είναι αλεξιτήρια, να το πούμε έτσι, της Βασκανίας. Ή σκόρδο, τώρα σε ένα ταξί είδα ένα σκόρδο πλαστικό. Ναι, σιγά σιγά θα έχουμε μόνο πλαστικά σκόρδα, γιατί δεν θα βρέχει και έτσι δεν θα βγαίνουν πια σκόρδα. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε αγαπητοί μου ότι δεν μπορείς να βάλεις και το ένα και το άλλο. Δεν μπορείς να επαμφωτέρεις τες ιγνίες που λέει ο προφήτης Ηλίας εις τον Αχάβ. Δεν μπορείς να χωλαίνεις, να κουτσένεις και από τη μια και από την άλλη. Δεν μπορείς. Ή θα βάλεις τα σκόρδα και τις σκορδαλιές ή θα βάλεις τον Τίμιο Σταυρό. Τέλειωσε. Ή το ένα ή το άλλο. Ευχαριστώ. Ή το ένα ή το άλλο. Λοιπόν, στη συνέχεια αγαπητοί μου, λέει ο Άγιος Κύριλλος «Η εν πετάλης επιγραφέ». Εδώ τώρα θέλω να προσέξετε τα «η εν πετάλης επιγραφέ». Επειδή τα θέματα αυτά σας τα έχω κάνει και πολύ πολύ παλιά, την δεύτερη φορά που τα κάνουμε, τότε είχα καταφύγει σε ένα πολύ θαυμαστό έργο, είναι του Κουκουλέ, του Φέδωνος Κουκουλέ, είναι νέα τόμη, «Βυζαντινών βίος και πολιτισμός». Αυτό βέβαια το είχα κοιτάξει σε ένα βιβλίο που δεν ήταν δικό μου, μόλις σήμερα όμως το παρήγγειλα και τα αγόρασα, νέα τόμη είναι, το παρήγγειλα και έτσι μπόρεσα μέσα στο αυτοκίνητο ερχόμενος και έριξα πάλι μια ματιά για να θυμηθώ μερικά πράγματα. Είναι πάμπολα τα σημεία, τα παραδείγματα που λέει εδώ ο Κουκουλές, όχι μόνο από τους Βυζαντινούς, αλλά και από τη νεωτέρα Ελλάδα. Πάμπολα. Και αυτά τα δύο είναι, όπως θα δείτε, είναι οι επιγραφές εν πετάλης, οι κατάδεσμοι και η κατά πασάλωσης, η κάρφωμα, αυτά τα δυο. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η περίπτωση. Σελίδες, φύλλα ολόκληρα έχει για τα θέματα αυτά και έχει μάλιστα και κάποια σχέδια εδώ, σχήματα που αναφέρεται στους καταδέσμους. Και θα δείτε τώρα τι είναι. Είναι φοβερά πράγματα. Είναι κάτι γραφές, τις οποίες θα πρέπει να έχετε δει Πολλές φορές. Ας πούμε, εδώ είναι γραφές κάτι περίεργα πράγματα, ορνηθοσκαλίσματα είναι, δεν βγαίνει τίποτα. Ή παρακάτω, αυτά εδώ, βλέπετε, αυτά, τι είναι. Όταν πηγαίνουμε σε κάτι χωτζάδες, τι κατάντημα να πηγαίνει ο χριστιανός σε Τούρκους μάγους. Και εδώ στη Λάρισα κάποτε είχε έναν Τούρκο μάγο. Τι κατάντημα. Πηγαίνουν στην Κομοτηνή που είναι Τούρκοι εκεί, χριστιανοί μας, για να κάνουν αυτές τις δουλειές. Και μάλιστα δίνουν και ένα μικρό βιβλιαράκι, το οποίο το έχουν τυλιγμένο δεν ξέρω πώς, και λένε να το έχεις απάνω σου φυλακτό, πιθανώς από το Κοράνιο να έχει πράγματα, ή τέτοια μαγικά πράγματα, ορνηθοσκελίσματα. Λοιπόν, πρόκειται περί του εξής. Επιγραφέν πετάλης. Λέει ο Κουκουλές. Είναι ελάσματα. Πέταλο είναι από έλασμα σιδερένιο. Πέταλο που μπορείς απάνω κάτι να γράψεις. Αυτά δε που μπορείς να γράψεις, έχει εδώ πολλά παραδείγματα. Θα βγείτε από τα ρούχα σας τι μπορεί ο μάγος να γράψει επάνω. Δένουν ανδρόγυνα. Να μην κάνουν παιδιά. Να πεθάνουν, να τούτο, να εκείνο. Γράφουν λοιπόν επάνω στο έλασμα, στο πέταλο, όπως λέει εδώ, μια επιγραφή δηλαδή, ή πλακίδια, γράφουν ό,τι γράφουν και αυτό το πράγμα πηγαίνουν και το βάζουν στο κατώφλι του σπιτιού, το θάπτουν. Να μην το βρεις ή όπου αλλού. Και με τον τρόπο αυτόν, επειδή ονοματίζεται ο άνθρωπος που θέλουν να κάνουν το κακό, να παθαίνει κακό. Αλλά θα λέγαμε όμως, επάνω στο θέμα επιγραφέ εν πετάλης ή κατάδεσμη, ο κατάδεσμος, όπως λέγεται από τους Βυζαντινούς, έχει και μία παρακάτω ιστορία. Αφού μιλάει για πλακίδια, πλάκες, θα λέγαμε ότι αυτά τα πλακίδια μπορεί να φέρουν και σύμβολα ή γράμματα, τα οποία μπορεί κανείς τώρα ευμενός, όχι δυσμενός, να τα έχει μαζί του σαν φυλακτά, για να φυλάκεται από μερικά πράγματα. Αλλά έχω προσέξει τελευταία ότι στα χρυσοχοΐα πουλούν πλακίδια μικρά, στα οποία έχει χαραχθεί ένα ζώδιο από τα 12 ζώδια και η νονά υποτίθεται που θα βαφτίσει ένα παιδί, δεν ξέρω αν κάνει σταυρό βαπτιστικών δώρων ή όχι, αλλά εάν έκανε και το σταυρό, έκανε και το ζώδιο, δεν μπορώ να το καταλάβω πώς συνδυάζονται αυτά τα πράγματα. Παίρνει ποιο μήνα γεννήθηκε το παιδί, παίρνει αυτό το κόσμημα χρυσών, σας είπα, πλακίδιων που είναι χαραγμένο το ζώδιο του παιδιού, ο μήνας που γεννήθηκε το παιδί. Αλλά δεν καταλαβαίνω ότι αυτό είναι μαγικό. Δηλαδή το παιδί να έχει την προστασία του ζωδίου κάτω από το οποίο εγεννήθη. Καλύτερα, κάτω από την επίδραση του οποίου εγεννήθη. Είναι ακατανόητο πράγμα. Αγαπητοί μου, ποτέ μη πάρετε και δώσετε σε παιδί ένα τέτοιο κόσμημα. Μόνο σταυρός. Τίποτα άλλο. Θέλετε να κάνετε και άλλα κοσμήματα. Ξέρω εγώ. Ελεύθεροι. Αλλά να μην έχουν όμως μαγικών χαρακτήρα. Λυπούμε πάρα πολύ. Δεν υπάρχει εφημερίδα και περιοδικών που να μην έχουν μία στήλη για το ζώδιο και τα ζώδια. Και βλέπετε ότι μόλις πάρουν την εφημερίδα των περιοδικών, σπέρνουν αμέσως πιο πολλοί γυναίκες, όχι λιγότερο και άνδρες, να δουν σήμερα τι λέει το ζώδιό τους. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι μαζί με τα ζώδια συνδέονται και οι λεγόμενες μπλε χάνδρες. Είναι πάρα πολύ συνηθισμένος ο σύνδεσμος ή η σύνθεσης μπλε χάνδρας, που από το πάνω μέρος έχει ένα χαλκαδάκι για να μπορείς αυτό να το βάλεις με μία παραμάνα στο παιδί και από το κάτω μέρος έχει ένα μικρό σταυρό. Πολλές φορές και αυτά ως μέταλλο να είναι χρυσό. Το άλλο να είναι χάντρα απλώς. Το άλλο να είναι χρυσό. Συνδυάζεται ο Χριστός, ο Σταυρός με την μπλε χάντρα που είναι του διαβόλου υπόθεση. Της κοινωνία, λέει ο Απόστολος Παύλος, Χριστού και Βελίαν. Τι σχέσεις υπάρχει ανάμεσα στον Χριστό και στον διάβολο. Ποτέ μη βάλετε μπλε χάντρα ούτε πάνω σας, ούτε στα παιδιά σας, ούτε στο αυτοκίνητό σας, ούτε τίποτα. Των Τίμιων Σταυρών. Αυτά λοιπόν είναι οι επιγραφές εμπετάλης στα πέταλα ή οι κατάδεσμοι. Αλλά πάνω σε αυτό πρέπει να σας πω και κάτι. Εκτός όμως από τις επιγραφές εμπετάλης, δηλαδή τους καταδέσμους, έχουμε και κάτι άλλο που είναι ακόμη πιο φοβερό. Είναι η λεγόμενη καταπασάλωσης, η οποία λέγεται στη σύγχρονη γλώσσα μας κάρφωμα. Είναι και αυτό πάρα πολύ συνηθισμένο στην εποχή μας, όπως και παλιά. Εδώ υπάρχει η εξής περίπτωση. Ο μάγος, για να κάνει κακό σε έναν άνθρωπο, με την παραγγελία κάποιου πελάτου, μετέρχεται την μέθοδο της ταυτοπαθίας. Ταυτοπαθία. Δηλαδή, δημιουργεί ένα αγαλματάκι, πρόχειρο, μια κούκλα. Μπορεί αυτή η κούκλα να είναι από ύφασμα. Μπορεί κάποτε κακότεχνη, δεν έχει σημασία. Να είναι ακόμη από κερί, χειρόπλαστη. Πάντως ένα αγαλματάκι, το οποίο αν μοιάζει βεβαίως του θύματος που πρόκειται να μαγέψουν, ακόμα καλύτερα. Εάν όμως δεν μοιάζει, πρέπει απαραίτητος επάνω του το αγαλματάκι αυτό, η κούκλα αυτή, να έχει κάποιο πράγμα από τα πράγματα του ή από το σώμα του ή από τα ρούχα του θύματος. Ένα κουρελάκι από τα ρούχα του, το κουστούμι του, τα ρούχα του ή ακόμη έστω και μία τρίχα από το κεφάλι. Τότε αρχίζει αυτή η δαιμονική, φοβερά δαιμονική τελετή του καταπασαλώματος. Λέει ο μάγος και παίρνει ή βελόνες καρφίτσες ή καρφάκια και αρχίζει να μπήγει στο κεφάλι. Να έχει πονοκέφαλο. Να πάει να τρελαθεί. Στις κλειδώσεις. Στα χέρια, στα πόδια, στην κοιλιά, στην πλάτη, παντού. Καρφώνει, καρφώνει, καρφώνει. Και λέει, αρές και κατάρες ο μάγος εις βάρος του θύματος. Το οποίο δεν μπορεί βέβαια να έχει μπροστά του, έχει όμως το ομοίωμά του. Και έτσι, επί της αρχής της ταυτοπαθίας, ότι δηλαδή αυτό που θα κάνω εγώ στην κούκλα, θα μεταβαίνει εις το θύμα, τον άνθρωπο. Για να το καταλάβετε αυτό, δεν έχουμε βέβαια ταυτοπάθεια, αλλά αυτό που είπα τώρα διαβαίνει. Όταν προσκυνώ την εικόνα του Χριστού, βεβαίως δεν προσκυνώ ούτε το ξύλο, ούτε τις μπογιές, ούτε την τέχνη. Αλλά προσκυνώ το Χριστό. Δεν τον έχω όμως μπροστά μου. Έχω όμως την εικόνα του. Τότε, όπως λέει ο Ιερός Δαμασκηνός, η τιμή, η προσκύνηση διαβαίνει επί το πρωτότυπο. Δια του αντιτύπου περνάει στο πρωτότυπο. Κάτι παρόμοιο θα το λέγαμε, είναι και αυτό εδώ, αλλά με κακοποιόν διάθεση. Να λες, να πάθει ο τάδε, τούτο κίνο, 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 άσπρη μέρα να μην δει ή ακόμη να πεθάνει. Τότε περνάει δια του αντιτύπου εις το πρωτότυπο. Θα μου πείτε πώς περνάει. Πώς είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να περνάει. Περνάει ως εξής, αγαπητοί μου. Το πέρασμα το κάνουν οι δαίμονες. Και έχουν τον τρόπο να επιφέρουν το κακό στον άνθρωπο εκείνον εις βάρος του οποίου γίνεται η μαγική πράξη, όταν ο άνθρωπος αυτός δεν ζει πνευματική ζωή. Όταν και αυτός είναι εχμάλωτος του σατανά, τότε επιτρέπει ο Θεός να πάθει κακό. Βαφτίστηκε, αλλά δεν τήρησε, δεν φύλαξε το βάπτισμα. Θα μας το πει λίγο πιο κάτω. Πρόσεξε, λέγει ο Άγιος Κύριλλος. Πρόσεξε, μην ξαναγυρνάς αυτά. Γιατί ο διάβολος θα έρθει εναντίον σου πικρότερος, βαναυσότερος και τυραννικότερος. Πρόσεχε λοιπόν. Οπότε παθαίνει πράγματι ο άλλος κακό, επειδή και αυτός δεν έχει πνευματική ζωή. Τότε θα μου πείτε, τα μάγια είναι αλήθεια? Είναι αλήθεια. Δηλαδή με την έννοια ότι μπορεί να αληθεύουν, δηλαδή να ανταποκρίνονται σε μια πραγματικότητα. Δυστυχώς ναι. Αυτές δε τις δουλειές, με μία λέξη, θα το δούμε λίγο πιο κάτω, ο Άγιος Κύριλλος τις αποκαλεί κακοτεχνίες. Κακές τέχνες, κακοτεχνίες. Ένα σημείο, μεταξύ των άλλων σημείων που έχω στην προσευχή μου, είναι και αυτό το σημείο, σας το λέγω. Αν θέλετε και εσείς μπορείτε να το έχετε. Να μας φυλάτει ο Κύριος από τις κακοτεχνίες. Δηλαδή, από μια επιβουλή του εχθρού να πάθουμε κακό. Να ζητούμε λοιπόν από τον Κύριο να μας φυλάξει. Διότι δεν ξέρουμε τι μπορεί να μας ταΐσουν και τι μπορεί να μας ποτίσουν. Τώρα μου ήρθε στο μυαλό να σας το πω, θα ιδιάσετε. Όταν θα ζητήσουν, θα θέλουν να πιάσουν κάποιον υποψήφιο γαμπρό, να βάλουν στον καφέ του μέσα περίοδο από την υποψηφία νύφη. Τα ξέρετε αυτά. Βέβαια θα μου πείτε στο τέλος, θα πρέπει να μην πίνουμε πουθενά καφέ. Τι να σας πω, ξέρω εγώ. Σας λέω μόνο τι γίνεται. Σας λέγω μόνο τι γίνεται. Τι γίνεται. Λοιπόν, ο Θεός να φυλάξει. Ας πούμε, προσέξτε με τώρα εδώ, ας πούμε ότι έπιασε αυτό το μαγικό φίλτρον, θα πει από το φιλό, αγαπώ. Όχι από το φίλτρο που φιλτράρω, αλλά από το φιλό. Λοιπόν, ας πούμε ότι έπιασε η μαγική αυτή κατάσταση. Και δαιμονική επιρρεία, αυτός ο άνθρωπος αγάπησε την κοπέλα αυτή και την παντρεύτηκε. Αλλά ο διάβολος είναι κακοποιός. Θα σας διατηρήσει ειρήνη και αγάπη μέσα στο γάμο. Καημένη κοπέλα, έχεις να πληρώσεις. Και θα πληρώσεις από τον άνδρα που τον εξυπάτησες. Θα σου συμπεριφέρεται άσχημα. Και τότε αν έμαθες τις τέχνες αυτές, τις κακοτεχνίες, θα πηγαίνεις από την κακή στη χειρότερη. Ναι, είναι και άλλες πολλές, πώς να φιλήσεις τον άνδρα σου, βάζοντας Άγιο Μύρο που το κλέψες από την εκκλησία και έτσι θα ειρηνεύσει και άλλα πολλά και άλλα πολλά και άλλα πολλά. Λοιπόν αγαπητοί μου, φοβερά όλα αυτά τα πράγματα, γι' αυτό λέγει ο Άγιος Κύριλλος. Ιονοσκοπία, μαντία, κλειδονισμοί, υπεριάματα ή εν πετάλης επιγραφέ, μαγείες ή άλλες τυσί, κακοτεχνίες, λέει και τις μαγείες, με την επίρρεια του διαβόλου πετυχαίνει ο μάγος ότι θα πετύχει, ή άλλες κακοτεχνίες. Και όσα τι αυτά και ό,τι άλλο υπάρχει, λατρεία εστί διαβόλου. Αν μετέρχεσαι αυτά, λατρεύεις τον διάβολο. Φεύγε ουν ταύτα. Μακριά από αυτά. Μακριά. Γιατί και πώς είναι λατρεία? Να σας το εξηγήσω. Και μάλιστα, αν το θέλετε, είναι η πρώτη μεγάλη αμαρτία. Μεγαλύτερη αμαρτία από τη λατρεία του διαβόλου δεν υπάρχει. Ο φόνος, οχριά, μπροστά στην αμαρτία της λατρείας του σατανά. Πώς, ακούσατε το. Η πρώτη εντολή του δεκαλόγου λέγει αγαπήσεις Κύριον των Θεών σου και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Και αυτό μόνο λατρεύσεις. Μόνο. Νοτική. Αυτόν μόνον θα λατρεύσεις. Συνεπώς, αν παρεκκλίνεις και λατρεύεις τον διάβολο με αυτά τα καμώματα, τότε δεν λατρεύεις τον Θεό. Καταρχάς, επειδή ο διάβολος είναι κτίσμα, λατρεύεις κτίσμα, άρα λοιπόν είσαι ειδωλολάτρης. Και επειδή η πρώτη εντολή είναι πρώτη και όχι δεύτερη και αναφέρεται εις την λατρεία του Θεού, σημαίνει εγύρισε στην πλάτη σου εις τον Θεόν και εστράφεις εις τον διάβολον. Αλλά η παράβαση της πρώτης εντολής, επειδή είναι πρώτη, και είναι πρώτη γιατί είναι πρώτη, το είπα δύο φορές, τι συνεπάγεται αυτό? Αμαρτία κατά του Θεού. Αμαρτία δε κατά του Θεού λέγεται στη γλώσσα της γραφής ασέβεια. Ό,τι αφορά στο Θεό και το παραβαίνεις, λέγεται ασέβεια. Ό,τι αφορά στον πλησίον, λέγεται αμαρτία. Συνεπώς, ό,τι παραβείς στον άλλον άνθρωπο, τον εσκότωσες, τον έκλεψες, τον συγκοφάνισες, έκανες μόνο αμαρτία. Όταν όμως παραβαίνεις τις τέσσερις πρώτες εντολές που αφορούν στη σχέση σου με το Θεό, τότε αυτό λέγεται ασέβεια. Ας προσέξουμε λοιπόν, αγαπητοί μου, και σας το απέδειξα, ότι όταν καταφεύγουμε σε αυτά τα πράγματα, τότε κάνουμε μια πάρα πολύ μεγάλη αμαρτία. Την αμαρτία της ασεβίας. Και τώρα εξηγεί ο Άγιος Κύριλλος και λέγει «Ήγαρ τούτης υποπέσεις μετά την απόταξη του σατανά και την προς τον Χριστόν σύνταξην πικροτέρου πειραθήσει του τυράννου». Θα τον δοκιμάσεις πιο πικρό το διάβολο μετά από τη σύνταξή σου με τον Χριστόν, διότι τον άφησες, τον εγκατέλειψες, συνετάχθες με τον Χριστόν. Και τώρα γυρίζεις, αφήνεις τον Χριστό και γυρίζεις τον διάβολο στο παλιό σου αφεντικό. Θα το δεις να είναι φοβερό το παλιό σου αφεντικό. Πικρότερο πειραθήσει του τυράννου. Θα δοκιμάσεις ότι είναι πιο βάναυσος τώρα ο τύραννος. Ίσως ως οικείον περιέποντος πάλε και της πικράς ανιέντωσε δουλείας νυν δεσφόδρα παρασού καταπικραθέντος, ο οποίος καταπικράθηκε από τη δική σου πρώτη συμπεριφορά, και του Χριστού στερηθήσει, και των Χριστών θα στερηθείς, κακίνου πειραθήσει, και θα δοκιμάσεις και την κακία του σατανά. Δηλαδή, με άλλα λόγια, όταν φεύγεις με το βάπτισμα από την κυριαρχία του σατανά και ξαναγυρίζεις και με τις αμαρτίες, διότι και αυτό, πώς το είπαμε, είναι η πομπή του διαβόλου, είναι τα έργα του διαβόλου, συγγνώμη, επιστρέφεις στον διάβολο. Τι έχει να σου κάνει ο διάβολος? Γι' αυτό θα ήθελα να σας έλεγα, αγαπητοί μου, έχουμε πολλούς δαιμονισμένους. Δεν θα μπορούσε να νοηθεί άνθρωπος που βαπτίστηκε να δαιμονιστεί στη ζωή του. Δεν θα μπορούσε να εννοηθεί. Κι όμως οι άνθρωποι δαιμονίζονται επειδή ξαναγυρίζουν πίσω στο παλιό αφεντικό. Και προχωρούμε. Ο κύκουσας παλαιάς ιστορίας, τα περί του Λότ, ημίν και των τούτου θυγατέρων διηγουμένης. Ουχή αυτός μεν σέσωστε μετά των θυγατέρων, επειδή το όρος κατήλυθεν, είδε τούτο γινή, στήλη γέγονεν αλλός. Εστυλιτευμένη διαιώνος, έχωσα της πονηράς προαιρέσεως και υποστροφής την μνήμην. Πρόσεχε τίμην σε αυτό και μη στρέφου πάλιν κλπ. Θυμάται ο Άγιος Κύριλλος μια ιστορία. Επιτρέψτε μου να σας την κάνω λιγάκι πιο διηγηματική και λιανή, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον. Την ξέρετε, αλλά δεν ξέρετε όμως το γιατί συνέβησαν τα πράγματα έτσι. Είναι η ιστορία του Λότ. Ο Λότ είχε μία σύζυγο και δύο θυγατέρες. Και έρχονται οι δύο άγγελοι, δύο άνδρες, από την φιλοξενία των τριών ανδρών του Αβραάμ, κατέβηκαν χαμηλά, διότι εκεί που έμενε Αβραάμ ήταν οροπέδιον, εκεί που είναι σήμερα η Ιερουσαλήμ, και κατέβηκαν κάτω, πού, κατωφερός, στη νεκρά θάλασσα. Τότε δεν ήταν νεκρά θάλασσα, ήταν λίμνη σπουδαία και η περιοχή της Έφορος. Στο δυτικό μέρος της λίμνης υπήρχε μία πεντάπολης, εκ των οποίων δύο οι σπουδαιότερες πόλεις, τα Σόδομα και τα Γόμορα. Ήταν όμως πεντάπολης. Μία από αυτές ήταν και η Σιγόρ κλπ. Κλπ. Εκεί προτίμησε να πάει ο Λότ, γιατί του είπε: Αβραάμ, παιδί μου, πού θες να πας? Μάλλον αν είσαι μπαναρέι των ποιμνίων, τον λέει ο Λότ, θα πάω εκεί. Λιγάκι έδειξε πλεονεξία. Τέλος πάντων, τιμωρήθηκε ο Λότ γι' αυτό. Έμεινε στο οροπέδιο ο Αβραάμ, ο Λότ πήγε κάτω. Έγινε κάτοικος λοιπόν των Σοδόμων. Βέβαια, επειδή το ευσεβείς ο Λότ, έβλεπε την αμαρτία να είναι ξέχυλη. Ξέρετε τι αμαρτία, η ομοφιλοφιλία. Προσέξτε αυτό. Έβλεπε, όπως μας λέει τώρα η Καινή Διαθήκη, έβλεπε ο δίκαιος Λότ την ανομία και κάθε μέρα στέναζε. Τι να κάνει, ένας κάτοικος ήταν αυτός. Θα τους πει μη. Θυμόσαστε τι έγινε, κόντευαν να τον λιντζάρουν όταν ζήτησαν τους δύο άνδρες για να αμαρτήσουν. Τότε όταν έφτασαν οι επισκέπτες και τους εζήτησαν οι Σοδομίτες να αμαρτήσουν με αυτούς τους δύο νέους, τότε οι άγγελοι του λένε θα καταστραφεί η πόλης. Επόλης, η πεντάπολης. Λοιπόν, μαζεύετε, πριν ξημερώσει πρέπει να βγεις από την πόλη. Θα είμαστε κι εμείς μαζί σου. Οι δύο. Ξέρετε δε αυτοί οι δύο άνδρες είναι η στύπων του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος και του τρίτου προσώπου της Αγίας Τριάδος, σας το είχα κάποτε πει, θα το ενθυμίστε, που κατέρχονται τα δύο πρόσωπα εις τον κόσμο, διότι η περιοχή Σοδόμων Γομόρας ήταν χαμηλά, γεωγραφικώς χαμηλά, τύπος του κόσμου. Ενώ αντιθέτως το βουνό που ήταν εκεί, το οροπέδιον που ήταν ο Αβραάμ, τύπος του ουρανού. Και ο Ις έμεινε, ο πατήρ μένει, στέλνει τους δύο, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Είναι η οικονομία του Υιού, η ενανθρώπισης, και η οικονομία του Αγίου Πνεύματος, που το Πνεύμα του Άγιον μένει στην Εκκλησία. Σας έχω πει άλλοτε αυτά, τα ενθυμίστε. Λοιπόν, όταν ήταν να φύγουν, οι δύο άγγελοι είπαν εις τον Λότ ότι θα σωθούν, με την εξής προϋπόθεση. Του λένε, στην πόλη δεν θα μείνεις, ούτε στην περίχωρό τους, αλλά εις το όρος σοζού. Τρία αυτά, ένα είναι, σε τρεις τα λέγαμε περιπτώσεις. Δηλαδή, δεν θα μείνεις μες στην πόλη, δεν υπάρχει σωτηρία στην πόλη, δεν θα, ούτε στα περίχωρα, ούτε εκείνη η σωτηρία, θα σωθεί στο βουνό. Ένα βουνό απέναντι ήταν. Εκεί θα σωθείς. Εκεί θα πας και θα σωθείς. Αυτός ήταν ο ένας όρος. Ο δεύτερος όρος. Δεν θα γυρίσεις πίσω να κοιτάξεις. Και τότε έτρεμαν οι άνθρωποι. Ποιος δεν θα έτρεμε κάτω από τέτοιες συνθήκες. Έτρεμαν και τάχασαν. Και έπαθαν τράκο, όπως λέμε σήμερα. Τάχασαν. Κόλλησαν και δεν μπορούσαν να ξεκινήσουν. Και τότε οι δύο άγγελοι τους έπιωσαν από τα χέρια και βγήκαν έξω οι τέσσερις αυτοί οι άνθρωποι. Βγήκαν από την πόλη πριν ξημερώσει, προχώρησαν αρκετά. Σε κάποιο σημείο η γυναίκα του Λότ, της οποίας το όνομα δεν αναφέρεται, γύρισε πίσω και έγινε στήλη αλός, στήλη αλατιού. Έμεινε αυτή εκεί. Οι άλλοι προχώρησαν. Εδώ επιτρέψατε μου έναν πολύ ωραίο συμβολισμό που κάνουν και οι πατέρες, αλλά εγώ έχω και εδώ ο Άγιος Κύριλλος, θα το δείτε, μας το λέει λίγο πιο κάτω, μόνο με μία έτσι απλή φράση το λέει. Ωραία το αναπτύσσει αυτό Ευγένιος Βούλγαρης, σύγχρονος είναι, διδάσκαλος του γένους. Λέγει το Ευγένιος Βούλγαρης που κάνει κάποιες αναφορές στην Παλαιά Διαθήκη. Λέει, η πόλις είναι η αμαρτία. Η περίχωρος της πόλεως είναι τα αίτια της αμαρτίας. Συνεπώς, αν δεν σώζεσαι στην πόλη, δηλαδή από την αμαρτία, δεν σώζεσαι εξίσου και από την περίχωρον, δηλαδή από τα αίτια. Εάν πηγαίνεις στην πορνεία, δεν σώζεσαι. Εάν βλέπεις ένα πορνικό έργο στην τηλεόραση, στον κινηματογράφο, και πάλι δεν σώζεσαι, διότι αυτό είναι υπερήχορος της αμαρτίας, είναι τα αίτια της αμαρτίας, αλλά εις το όρος σώζου. Και όπως λέει και εκεί ο Ευγένιος Βούλγαρης, το λέει εδώ και ο Άγιος Κύριλλος, είναι ο Ιησούς Χριστός. Πήγαινε εις το όρος που είναι ο Χριστός, δηλαδή εξ ολοκλήρου των Χριστών. Μη γυρίζεις να κοιτάξεις. Έρχομαι τώρα στο θέμα της γυναικός του Λότ. Μη γυρίζεις να κοιτάξεις αυτά που άφησες, διότι αν γυρίζεις να κοιτάξεις, θα γίνεις στήλη αλατιού. Να πως το λέει εδώ τώρα ο Άγιος Κύριλλος. Εστυλιτεύτη διαιώνος, στυλιτεύω, θα πει γίνομαι στήλη. Διαιώνος, αιωνίος, έχουσα της πονηρής προαιρέσεως και υποστροφή στην μνήμη. Α, εδώ έχει την πονηράν προαίρεση. Δεν αναγεννήθηκε η προαίρεση της γυναικός του Λότ, όπως θα ξέρετε, εμείς βαπτιζόμεθα. Ξέρετε ότι ο Θεός προσφέρει στη σωτηρία δύο πράγματα είναι. Η σωτηρία είναι δύο πράγματα. Το ένα είναι τι σου προσφέρει ο Θεός και το άλλο τι προσφέρεις εσύ. Ο Θεός σου προσφέρει αυτά που σου προσφέρει. Εσύ τι να του προσφέρεις. Τι άλλο παρά μόνο την προαίρεση. Εκείνο το θέλω. Και θέλω γιατί θέλω. Αυτή είναι η προαίρεση. Και το είπα διπλά για να σας δείξω ότι δεν πιέζουμε από τίποτε. Δεν με βιάζει κανείς. Θέλω γιατί θέλω. Τότε έχω αγαθήν προαίρεση. Παρακάτω λέγει. Μνήμην υποστροφής. Δεν είναι αρκετό να έχεις αγαθήν προαίρεση, αλλά δεν πρέπει να έχεις και την μνήμη της υποστροφής. Αν κανείς έζησε ζωή αμαρτίας, δεν πρόσεξε ζωή αμαρτίας, γι' αυτό η αγάπη του Θεού μας έβαλε το μυστήριο της εξομολογήσεως, που είναι το επαναλαμβανόμενο βάπτισμα που δεν επαναλαμβάνεται. Το επαναλαμβανόμενο βάπτισμα ή δεύτερο βάπτισμα που δεν επαναλαμβάνεται το πρώτο. Η αγάπη του Θεού μας έδωσε και το δεύτερο βάπτισμα, την μετάνοια. Πρόσεξε όμως, μην έχεις την μνήμη της υποστροφής. Δηλαδή, να θυμάσαι πώς έζησες και να θέλεις να ξαναγυρίσεις πάλι πίσω. Αυτό είναι, αγαπητοί μου. Να μην θέλουμε να ξαναγυρίσουμε πίσω. Χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή. Ξέρετε ότι οι δαίμονες τους ασκητάς, ξέροντας τι θα πει ασκητής, κυρίως γιατί φυλάτει το βάπτισμα, τότε που βαπτίζονται και σε μεγάλη ηλικία, και τι σημαίνει ασκητής, τον καίει πολύ τον διάβολο αυτό, να τους παρουσιάζει στον ύπνο τους πράγματα που είχαν ζήσει, ωραία φαγητά, αναπαυτικό σπίτι, τέτοια πράγματα. Ακόμη και σε οράματα ζωντανά. Ακόμη και καταστάσεις πορνείας. Ο Άγιος Αρσένιος, όπως ξέρετε, δεν ζούσε βέβαια ζωή αμαρτίας, αλλά ζούσε ζωή παλατιανή. Ήτανε παλατιανός. Και άκουσε κάποτε μια φωνή, «Αρσένιε, φεύγε και σώζου». Ό,τι και συνέβη και με το Λότ. Και ο Άγιος Αρσένιος, μεγάλος ασκητής, έφυγε χωρίς να θέλει πια να κοιτάξει πίσω. Ήρχονται λοιπόν και έρχονται στους ανθρώπους παλαιές εικόνες. Ωραία ζωής, ωραίας εντός εισαγωγικών, ωραίας. Δηλαδή αμαρτωλή ζωής. Γι' αυτό πολλές φορές άμα λέμε σε κάποιον, κοίταξε να δεις, τη γυναίκα με την οποία αμάρτησες, φρόντισε να μην τη συναντάς. Μα γιατί, πάτερ, δεν υπάρχει τίποτα. Ακούς τι σου λέω, να μην τη βλέπεις. Μα οι πατέρες λένε, αν το πιστεύετε αυτό, ούτε προσευχή θα κάνεις για αυτήν την γυναίκα που αμάρτησες μαζί της. Και αν έχει πεθάνει, δεν θα πας πάνω από τον τάφο της να διαβάσεις Τρισάγιον, είσαι παπάς, ή να προσευχηθείς. Οι πατέρες το λένε αυτό. Μπορεί να έρθει μνήμη πονηρά ακόμη και πάνω από τον τάφο με τη γυναίκα που αμάρτησες. Υπερβολή. Νομίζω ότι αυτή τη δουλειά κάνανε οι πατέρες της Εκκλησίας μας και οι ασκητές, να κάνουν ανάλυση του ανθρωπίνου βίου κατά τρόπον που σήμερα να μας καταπλήσει. Συνεπώς, θα πρέπει να έχουμε ταπείνωση και να πούμε, αν έτσι έχουν τα πράγματα, θα πρέπει να προσέχω. Οι παλιές οι μνήμες θα με τραβούν, όπως τα σκυλιά τραβούν αυτόν που θέλουν να φάνε, το θύμα τους. Αλλά εγώ όμως, γιατί οι δαίμονες είναι σκυλιά, θα πρέπει το παν δυνατό να κάνω να μην ξαναγυρίσω ποτέ πίσω. Βαφτίστηκες, πρόσεξε. Αν είχες την εύνοια, δεν ξέρω, του Θεού, σε φύλαξε. Δεν πήγες ποτέ σε αμαρτία. Ποικίλη αμαρτία. Μη καυχηθείς, μη καυχηθείς. Αλλά όταν το συναισθανθείς αυτό, να πεις, πω πω Θεέ μου, με φύλαξες, σε ευχαριστώ, φύλαγέ με. Αλλά σαν άνθρωπος πάντοτε έχεις κάποιες μνήμες. Ή ακόμη ο κόσμος σου προσφέρει μνήμες. Περπατάς στον δρόμο, περνάς απ' έξω από έναν κινηματογράφο και βλέπεις τι φωτογραφίες υπάρχουν. Ανοίγεις μια εφημερίδα να δεις κάποια νέα και βλέπεις άλλα πράγματα και ούτω καθεξής. Είναι διαφθαρμένος ο κόσμος. Φεύγα μακριά από τις μνήμες αυτές. Αμάρτησες? Έχεις παλιές εικόνες? Φεύγα με κάθε τρόπο για να μην τις ξαναανεώσεις. Και τότε θα σωθείς στο βουνό που είναι ο Ιησούς Χριστός. Καλή σας νύχτα.